Lioka toko faharaika ambin'ny folo. Fampianarana momba ny vavaka. Lioka toko faharaika ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ka rehefa nitsahatra izy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: "Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianaran'ny Jaona ny mpianany." Ary hoy izy taminy: "Raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe: Raio, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, fa izay koa mamela izay rehetra meloka aminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy." Ary hoy Jesosy taminy: "Iza moa aminareo no manana sakaiza izay ankeo aminy mamatinalina ka manao aminy hoe: Ry sakaiza, ampisamboro mofo telo aho? Fa ny sakaizako nandeha tamina lehany dia tonga tsy amiko ka tsy misy hafahako azy. Ary lay ao an-trano kosa hamalika anao hoe: Aza manahirana ahy, fa efa mihidy ny varavarana izao, ary ny zanako mandeha tao am-pandriana eto amiko, tsy afaka hifoanome anao aho." Hoy izaho aminareo: na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fisakaizana aza izy, dia hifo ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izaho aminareo: mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondomy dia ovoany ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay iray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato? Ary rangatahany hazandrano no hanome azy menarana ho solony hazandrano? Ary rangatahany atody no hanome azy maindroka? Ko raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala nome zava-tsoany zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Iza no mahay mandroaka ny Satana? Lioka toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary Jesosy namoaka demony mona, ary rehefa nivoaka ny demony dia niteny ilay mona, ka dia gaga ny vahoaka. Fa hoy ny sasany: "Belzeboba alohan'ny demony no amoahan'ny demony." Fa ny sasany kosa nankafana azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny dia nanao taminy hoe: "Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady ao an-trano, ary ho rava ny ankohonana izay miady ao an-trano. Ary raha Satana koa aza no miady an-trano, ahoana ny haharetan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo: Belzeboba no amoahako demony. Fa raha izaho mamoaka demony amin'ny herin'ny Belzeboba, dia amin'ny herin'iza kosa no amoahan'ny zanakareo azy? Ko amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo. Fa raha ny rantsan-tanan'Andriamanitra no amoahako ny demony, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny mahery mivonina amin'ny fiadiany no miary ny tranony, dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy, dia alai ny fiadiany rehetra izay nitokiny, ary izay azo no babo dia zarainy. Izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana. Ary rehefa tsy mahita, dia hoy izy: "Ody any an-tranoko izay nivoahako aho." Ary no nitonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano. Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa, ratsy noho izy. Dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Ary raha nilazany Jesosy, dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantsoka nanao taminy hoe: "Sambatra ny kibo izay nitondranao, sy ny nono izay ninononao." Fa izy nanao hoe: "Eny tokoa, kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'andriamanitra ka mitandrony izany. Famantarana ny amin'ny Jona. Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka dia nilaza hoe izy: ity taranaka ity dia taranaka ratsy, mitady famantarana izy, nefa tsy isy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona. Fa tahaka ny Jona, izay famantarana tamin'ny Ninivita, dia ho toy izany koa ny zanak'olona amin'ity taranaka ity. Ny mpanjaka vavy avy tany Atsimo dia hiara-mitsangana amin'ny lehilahy amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy iain'ny fahendren'ny Solomona. Nefa indro misy lehibe noho Solomona eto. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Fa izy nibebaka tamin'ny nitorin'ny Jona teny. Nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Ny masinao no jiro ny tenanao. Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan'ny jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Ny masinao no jiro ny tena. Ko raha tsara ny masinao dia mazava ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Ko tandremo fa ndrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany, raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina, dia hazava avokoa izy rehetra tahaka ny jiro raha mirehitra tsara ka manazavanao. Loza ny fariseo sy ny mpahalalana. Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby dimapolo. Ary raha mbola niteny Jesosy dia nisy fariseo nampiatrano azy hisakafo ao aminy. Dia niditra izy ka nipetraka nihinana. Fa gaga ilay fariseo raha nahita fa tsy nisasy izy vao nihinana. Fa hoy ny tompo taminy: ankehitriny ianareo fariseo dia manadio ny vony kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatinareo kosa dia feno rombaka sy faratsiana. Ry adala, tsy izay nanao ny vony va no nanao ny atiny koa? Fa ny zavatra eo anatiny no aoka omenareo ho fiantrana, dia indro madio ho anareo ny zavatra rehetra. Fa loza anareo fariseo, fa mandoa ny fahafolo ny solila sy ny rota ary izay anana famboly rehetra ianareo, nefa lalova anareo ny fitsarana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerorana. Loza anareo fariseo, fa tia ny fipetrahana loha amin'ny sinagoga sy ny fiarahabana ny an-tsena ianareo. Loza anareo, fa ianareo dia tahaka ny fasana tsy hita ka tsy fantatry ny olona izay manitsaka azy. Ary ny anankiray tamin'ny mpahalalana namaly ka nanao taminy hoe: mpampianatro, raha miteny izany ianao dia malala baraka anay koa. Fa hoy Jesosy: loza anareo mpahalalana koa, fa mampitondra ny olona entana sarotra entina ianareo, nefa tsy manendry zany entana izany akory ianareo na dia mirantsan-tananareo iray aza. Loza anareo, fa manao ny rarivatim-pasan'ny mpaminany ianareo, nefa ny razanareo ihany no namono azy. Dia vavolombelona ianareo ka manaiky ny asan'ny razanareo. Fa izy no namono azy, ary ianareo kosa manao ny rarivatim-pasany. Koa izany no nanambarany fahendren'Andriamanitra hoe: aniraka mpaminany sy apôstôly any aminy aho, ka ny sasany ovonoiny ary ny sasany enjehiny, mba hadinina amin'ity taranaka ity ny rany mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina teo anelanelan'ny alitara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin'ity taranaka ity izany. Loza anareo mpahalalana, satria nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalana, ianareo tsy niditra aza te hiditra dia nosaka ananareo. Ary raha niala teo izy dia notereny mpanoradalàna sy ny fariseo fatratra sady nadina dininy zavatra maro. Dia niendry azy izy ireo hamandriany azy tamin'ny teninalokon'ny vavany.